خوشویستانم ام کاتتان شاد و خوشحتنو بو ام مزگرد تایبتی بشی کردی دنگی امریکا. اوی چاو دیر نکولی لیناکن ویا رجالاتی ناوراز لورچرخانی چی گوری میجویی دایا بشی ویا که در گوتریش یعنی چی زوریشی درست کردوا بو گرانکاری لجوگرافیای ناوچکه دا. وگ امجشی پیک راوا ام گرانکاریانا رولی نتوی کرد لناوچکه دا زیادی کردوا، و وقت گوتره لزور ولاد دا بون مونه سوریا ببی کرد نتوان ره بریاری سیاسی سبارت به آینده اولاد بدره. الی رو دکره بگوتره کرد کوتو تا نو جنگه چی تا بلی چارنو سازوا. همون ایک کوکه لسر اوی دبی هاو هالوستی هاو برنامه ای هاو استراتیجی هبه لنوان بشکانی کردستان دا او جا کرد توانه رولی برچاوی هبه لرو داوکان دا. لم مزگرده دا باس لکردستانی ایرانه دا کینو تا استشی لگل دا بیا اونده زمینه ناکوچی لنیوان لان سیاسیکان دا هیا هنده زمینه چی هاو بج نابین ره با کار کردنی پیکویی. کرد لسوریا دا با تفاکتری چی سرچی لهاو ششکانی اولاته دا. لعراقیش دیفاکتو ایو لترکیش دا دست کراو بخبات چی هاو بشی سیاسیانه. بلام لیتانی ناشارموه نازانم اوی لکردستانی ایران هیا چونی ناو لبنیم. جا عزیزانم با ولامی پرسیارکان لم مزگرده دا میوانداری هر یک لبرزان همن سیدی نوسر و لیکولر و شارزای کاروباری ایران و هر وها مصطفى معروفی روزناموان و نوسر دکین کاغ مصطفى کاغ همن زور سپاسی آماده بونتان دکم.
سپاس بو ایوش خوشحال من خدمت همدم خوشحال نگاه کاغ همین سیدی لو برنامه دا بجداری من لخم.
هر وقت زور سپاس بو ایوش امنیش خوشحالم بو بجداری لگل کاغ مصطفى.
کاغ مصطفى للای جناب تو دست پیدا کم ببراورد لگل پرچکانی تری کردستان دا لان سیاسی کان ل کردستانی ایران دا بلاواز دا بین رین حتا استنه انتوانی و هنگاوی کی و بنین که وک کرد لە سوریا یا لە عێراق یا لە تورکیا ببنە سەردێڕی هەواڵ بۆنە
هەم پێمایە کە بەشێکی زۆر دەگرێتە بەوەی کە هەم لە عێراق هەلومەرجە کاتە پێشە دوای شەڕی کەنداوەوە کە کورد بەرەو ئەوە دەچوو لە خەلەیلی نەبوونی حکومەتدا دەسەڵاتی سیاسی بەدەستەوە بگرێ ئەوان بۆ بەرەوەبردنی ئیدارەی کوردستان کە دوای حکومەتی هەرێمی کوردستانی لێکەوتەوە ئەوان لە دەوری کۆبوونەوە بۆ زەرورەتێکی ئەوە دوایش کە ڕژیمی سەدام حوسێن ڕووخا پارتی وێچێتی وەکو دوی هێزی سەرەکی لە واقعدا لەژێر زەختی نێوخۆ و دەرەوە ناچارکران لەوەخە وەکو ناچارکران کە بەیەکەوە کەنار بێن و بەیەکەوە هاوکاری بکەن بۆ ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە سوریای دوای ئەو خۆپیشاندان و ئەو شۆڕشی کە لە سوریادا دەستی کردوە ئەو زەرورەتەری نێوکوردی سوریەشدا هاتەتە پێشێ یعنی لو دو نمونه لو دو ولاته دا هلو مزدشی سیاسی گرانه چی سیاسی و هاتو تپیشه که کرد و هزو لان سیاسی کانی کرد ناچار بکرین چلی سر لبر زختی نیوخو بیا چلی بر شاری نیونتوی بیا لدوری یکوب نو پیکا و هاوکاری اطلافیان هبه بلا هلو مزدشی اول کل ایران دا روی نداوه نا هاتو تپیشه که هم حزبەکان خۆیان بە مجبور بزانن و هم ئەو فشاری کە خەڵکی کوردستان و دنیای دەرەوە لەسەر حزبەکان ڕۆژهەڵاتی کوردستان بیهێنن بۆ ئەوەی کە بەیەکەوە ئیدارە بکەن و کوردستان لە ئێراندا و هەمی مەرزە بەداخەوە تا ئێستا لە ئێراندا بشن زیاتر
کاک مستەفا گوێمان لێبوو پێمان دەڵێ ئەو هەلومەرجە سیاسیانەی لە وڵاتەکانی تردا هاتوونەتە ئاراوە لە ئێراندا ناهاتۆتە ئاراوە بەڵام بمانێ و نەمانەوێ یعنی لایەنە سیاسیەکان کەم تا زۆرێک تا ئەندازەیەک بەشداریان هەبووە لە هێنانە ئارای ئەو ڕووداوانەی کە کاک مستەفا ئاماژەیان پێدەکا پرسیارەکە لەوەدایە ئەی بۆ لایەنە سیاسیەکانی کوردی ئێران نەیانتوانی وابکەن
کاک مستەفا دیارە بە دروستی بەشی هۆکارە دەرەکی و خارجی و ناوچەیەکەی شی کردەوە بەڵام ئاماژەی دروستی بە هۆکارە نێوخۆیەکان نەکرد ئەو کێشەیە تەنیا پەیوەندی بەوەوە نیە کە هیچ زەختێک لە دەرەڕا لەسەر حیزبەکانی ڕۆژهەڵات یا بڵین لەسەر بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەبوو دەبینین ئەو زەختە نە تەنیا لەسەر بزووتنەوەی کورد لە باکوور نیە بەڵکو بە پێچەوانە کەشوهەوای نێونەتەوەیی تەواو بە دژی بزووتنەوەی باکوور بووە بەڵام دەبینین لە بیست ساڵی ڕابردوودا بزووتنەوەی باکوور لە گەشەدا بووە بزووتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە دابەزیندا بووە من دیسان دەگەڕێمەوە بۆ بیست ساڵ لەمەوبەر کاتێک کە ساڵی 1993 و بیرخۆمان بێنینەوە حزب دموکراتی کوردستان هێزی ناسراوی جیهانی بوو، خاوەن دیپلۆماسی بوو، خاوەن هێزی چەکدار زیاتر لە چەند هەزار هێزی چەکدار بوو، ناوچەیەکی ڕزگارکراوی بەدەستەوە بوو، مەشروعیەتێک و مەقبولیەتێکی مەعنەوی هەبوو دوای شەهیدبوونی دوو سەرکردەی شەهیدی دکتۆر قاسملوو و دکتۆر شەرەفکەندی. تەقریبەن مینهای ئەو خاڵی ئاخر کە ئاماژەم پێکرد پێکاکاش هەلومەرجێکی ئەوایە بوو، تەقریبەن ناوچەیەکی ئازادکراوی بەدەستەوە بوو، شۆڕشێکی دەست پێکرد بوو، هەر لەو ئاستە هێندێک زیاتر هێندێک کەمتر هێزی سیاسی هەبوو، هێزی چەکداری هەبوو. بەڵام دیتمەن دوای ئەوەی کە حزبەکانی ڕۆژهەڵات بەتایبەتی لەو مثالێکی ئێستا هێنامەوە، حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سەربەخۆیی جوگرافیایی خۆی لەدەستدا، چارەنووسی خۆی گرێرە لەگەڵ چارەنووسی هەرێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بگشتی باشووری کوردستان، و وردە وردە لە پرۆسەیەکی درێژخایەنی 10 ساڵە و 20 ساڵەدا ئەم بەسراوەیە جوگرافیایە تەبدیل بوو بە بەسراوەی سیاسی و تەنانەت دەگوتری ئابووریش، دەبینین کە بەردەوام لە داشکاندا بۆ، و وردە وردە عەسەبیەت حاکم بۆ ئەو چاوەڕوانانەی کە هەبوو و دینە هاتوو بۆ تۆ هۆی کە لە ناوخۆدا کێشەکان زیاتر ببینین، و ئێمە دەبینین ئینشقاق و چەند بەرەکی ڕووی داوە، و هەموو دەستیان بەدەستێکداوە کە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگاتە ئەو هەلومەرجێکی ئێستانیە کەواتە ئەساتێدا کەواتە عونسوری دەرەکی ڕەنگە دەوری هەبێت، بەڵام ناتوانێت کاریگەر ناتوانێت بڕیاری کۆتایی بدا لەسەر بزووتنەوەی لەسەر چارەنووسی بزووتنەوە. زیاتر هێزە نێوخۆیەکەیە کە چارەنووسی بزووتنەوە کە دیاری دەکات.
بەڵێ، هەموو ئەمانەی کە باسە کردن کاکێ من، یعنی ناکرێت بۆ مانای لێک بدرێتەوە کە بگوترێ ئیدی دەرفەت لەبەر لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێراندا نەماوە. نازانم هاوڕای لەگەڵم یان نا.
لە هەلومەتی زۆر دژوارتر لێرەدا لەو ئێستا شەرایترا کە ئێستا ڕۆژهەڵاتەکان تێدان، ئێمە لە شوێنی دیکەی جیهان دەبینین کە بزووتنەوە لە ئارەدایە، بزووتنەوە نەبەسراوەتەوە بۆەوەی کە تەنیا یەک دانە باڵی یەگەر و بسرێتەوە تازە نەتوانێت حەرەکەت بکات. بەڵام بەداخەوە شتێک ترکە دەوێت پێ زیاد بکەم، سیاسەتی چاوەڕوانی و سیاسەتی داخوا هیوابستن بە هێزی دەرەکی، ئەوەی کە داخوا هێزێک لێرە دەرێ ڕاکۆماری ئیسرائیل بۆ دەڕوخێنێ، بۆتە هۆی وی کە ئەوان نەتوانن سەرباخی و جوگرافی بەسراوەی جوگرافیان نەتوانن پرۆژەیەک یا بەرنامەیەکی درێژخایەنی 5 ساڵە و 10 ساڵە و تەنانەت حتا 1 ساڵە و 2 ساڵەیان هەبێت، هەر چاوێن لەوێ ئەو هەڵبژاردنە دەبێتە چی، ئەو بایکۆتە دەبێتە چی، داخوا و گەماروانەی کە لەسەر ئێرانەیە بەکوێ دەگات، داخوا هێرشی نیزامی دەکرێ یا ناکرێ، یعنی ئەوەش بۆتە مەزیدی بەوەی کە هەلومەرجەکە زۆر دژوارتر بێت.
مثالێکی
لە باکووری کوردستان نەتەنیا هەلومەرجی خارجی بۆ خەباتێکی نەتەوەی لەبار نەبوو، بەڵکو بزووتنەوەی کورد دەبوو لە بەرامبەر گەورەترین هێزی نیزامی ناتۆدا بوەستێ. دوژمنی کورد لەو پارچەی کوردستان هاوپەیمانی زلهێزێکی وەکو ئەمریکا بوو، بەڵام دیتمان بە پشتبەستن بە هێزی خۆیان توانیان لانی کەم بنیسبەت 10 ساڵ 20 ساڵە مۆبەر حەرەکەتەکەیان بەرەو پێش بەرن.
بەڵێ کاک مستەفا، بەڕای جەنابە لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، یعنی درکیان بەوە کردووە کە ئێستا دابڕانێک لە نێوان کۆمەڵگای کوردی و لایەنە سیاسیەکاندا دروست بووە زۆر بە کورتی تکایە.
کاک بەڵێنم پێم وایە کە هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر زار بە فەراحەت باسیەوە دەکەن کە ئەو ژینگە جوگرافیان کە کاک هێمن باسی دەکات، دابڕانیان لە کۆمەڵانی خەڵک لە نێوخۆ ئەو دابرانە بۆ تەوەی کە شناختی و شناختی ناسینێکی تەواو و دروست و کامیلیان لەسەر پێکهاتە و بڵێین بۆ چوون جیاوازەکان و ئەوەی کۆمەلگای نیخۆ هەبێەوە، زۆر زاران حەز دەکەن کە کەمێک لە کۆمەلگای خۆیان دابران و ناچوان واقعیەتی کۆمەلگای خۆیان بۆ جۆرەی کە پێویستە، بۆ جۆرەی کە لازمە خوێننەوە. زۆر زاران لانی کەمە من ئەوەندەی ئاگام لە هەڵوێش سیاسەتەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانە بە فەراحەت ئەو شتانە باز دەکەن و موضوع بە سراحەت باز بێ. بەڵام ئەوەی کە کارگەی من باسی ئەو موضوعە دەکات کە دابرانی جوگرافی لە نیوخۆی و کوردستانی ڕۆژهەڵات و ئەحزاب کە شوێنی جوگرافیان بەساوی جوگرافیان دروست کرد بە باشووری کوردستان بوو بە هۆی بەساوەی سیاسی من، ئەو شتەکەم ولانی کەم هەموو حیزبێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناچێتە و خانەیەوە، ڕەنگە هێزێک واهە بێ کە لە ئەنگری لەلایەنێک یا بەساوی بە هێزێکیەوە پێم وایە کە حزب سیاسەکان ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشی زۆریان ئەم پێم وایە کە سەربەخۆی سیاسی بڕادانی سیاسیان پاراستووە، بەڵام معلومە کە لە هەرێمی کوردستان ئەوان ناتوانن هێزی پێشمەرگە بنێرنەوە، هر وقت لطیشیه زاییش هزینه نتونه بینی.
باشه کاج مصطفا اگر یارم تیم بی، اگر یارم تیم بی پژاق بوده تو آن.
پژاق دیگه موقعیتی چیه؟ بچه‌های موقعیتی زودرسیه که نصف شاخه‌ای کنه لوبشون ما ریسته پژاق با ماهی که هندی شروع به خودی دگل ایران هوا ریسته دو سالش دوستی که وام کاری دکن، که وام رکوتون، که اگر بسیم برقرار کرده. و اوان شش خوان بو مسئله هر کی دولام حزب دموکراتی از اندیکه لو اسدانی لو یعنی لو هلو مزدانی کده گلی ایرانی زغکز میشن هبه
کاکی من جناب تاورای
نخیر به هیچ شوی که موی که راست راده بسراوی همو حزبکانی روشالات به یک راده نیه به حزب دستالله دارکانی باشور به تایبتی من بسراحت نیوی رخراوی کدوسانی حزب کمونیست ایران کومالا دیدم که نشانی داره به نسبت باقی حزبکانی روشالات هلویستی که باشتر و سربخوانتری هی لناو حزبانی دا که مقیمی کردستانی باشورن به نسبت پیشاک داره ویش هر وجوری که مصطفی کتی زور زور جوازه بلا من ویزو به انصافی رزانم که بلین پیشاک دا گل کمر اسلامی هاوکاری دا که اگر رکلتنی که اگر بر
روی باسی هاوکاری نیست دلم رکلتنی هنی دلم
رکلتنی هنی جناب فرموتان هاوکاری ری یکم وشی که بکرد برد وشی هاوکاری بود اگر اول به هاوکاری لبنین لحزار و نصد و نود و حوت و کماری اسلامی اگر بسی لگل حزبی دموکرات لسر دستی یکیتی نشتمانی کدوستان امزا کردو بلام یک واقعیت نوعی بسراویه کن فرق دکا بلام پیجاکیش نه توانی بلین سیاستی که سر بخوی هیا پیجاکیش سیاستکانی پککنی زیکا بلام نوعی پیونده که فرق دکا او پیونده که پیجاکی تی لگل پککا پیوندی که لروی بیرو باوره و لروی جوریک اعتماد و لروی و یکچون و لگنیزیک بونه و تنانت بخاطی و بیرو بوچونه حاضر جنفیدهش بکن بلام او پیوندی که او حزبانی روشالات زرگی و حزبانی روشالات لگل بسالاتی باشور هیانه من هیچ اجنده ای که ایدولوژی یا تنانت بروا و باوره که کردانی زورتر لچایوی ناچاری ری بینم و دبینم که اوانه پیشتر و سیاست هیان نبو ورده ورده خوناق به خوناق نزدیک بودن و خوان مجبور بودن تبعات نگاه سیاستی زال لکودسانی باشور. بالام اول نمونه ای که من عملو پیوندی نوان پژاکو پیکر کردنیه.
بله که من که مستفاد دو پرسیارم لم میزگرده دا. لان سیاسی کانی کودسانی ایران دتوانن چیپ کن. تا سنجی خوان بجرنو هم لناو کمالگای کردی دا و هم سنجی چوابه لأست رودا و کانی نو چکده.
گاه یکم اوی که پیدا چونه و یک با او سیاستی دودهی رابردوی خواهند دب کنه و پیوندی خواهند دگر خلق لرگای ناراست و خواه و لو امکاناتی که به هستر بکن اگر کو خلق حلویستی که اوانی بدل نبو یا با پیچوانی بریاری که اوان حلویستی گرد اوی او جوری که هی ببینن نگوی که لگدانوی لبکن یا با چاوی سوکت ماشای حلویستی خلق بکن یا حاشا بکن لوا لو وارد من پیوسته یادک کمله هلویستی حزب دموکراتی کردستان که دوای هلبجادنه کاته که هلبجادنی سروکماری تحریم کرد بو خلق دنگیده برادری که بچاو دنگیده انصافا نه هد بوله که او خلق دنگینه داو یا بچاوی که سوکت ماشه او هلویستی خلق که بلکو ریز لگرتنو سپاسی کردنو و کتی که من او کشان ایم او با بیانو یک مناسبت یک بونه یک بو پیدا شنو به سیاست دکنی خوم هده بینید من پیم وای ام حلویسته دکره بگشتینین بو باقی بوارکن حول بودن نگل قناقی که نگل مرحله یکی مثلا زور کرد خواین لبال کول درش خواین سر بخوایی جغرافی خواین بدست بین نوا لحر مجالی که بچوک بو چالاکی سیاسی لناو خوی ولات خلق ورگرن ولا کوتاهی جالب عرض کنم بداخوا لدیاسپوراش لبرو نولاتای رجواهیش دا او دیپلماسی که دانتوانی بیکندن که ملو 20 ساله دا نه انکردو کرسایی که تواو لعاستی پیویز دا بدن با دیپلماسی رو در ویگوات
کاغ مصطفی جنابت
من پیم وای کرد بلیم سیاست حزب دموکرات لپیونی دگل باشور دا حتی دگل پیونی گل تسکنده که کردستان دا زوربه ای هزو سیاست کن رسالت کردستانه من تایید دکم هم که موه که او سیاست و استراتیجی درسته که دبه رعایتی بردوخ سیاسی جغرافیای هرمی کردستان بکن امنه هم که درسته و هم که شموه که هزو سیاست کنی کرد سرس نظر لهنده اگ بواری بچوک و جزئی ده هم که موه کسر بخوی سیاسی خواهم پرسته بلان چشکه او نیا ام پی وای که هیز سیاسکان رسالاتی کردستان بداخل و یکتر بوزوری که پیوسته کن درگ نکن بوزوری که هیز سیاسکانی کردستان دبیه لسر هنده یک پلاتفورمی مشترک زور شده که پیکوان لگریده لسر مثلا نتوایت کن پی وای ناکو چنیا لسر مسئله دموکراسی پی وای ناکو چنیا لسر وکه دبیه کردستان داعتو دا بشنیش پلورالیزم اداره بکره لوباره و همو هاو دنگن لسر مسئله ما فی جنان و بچونی سیاسیان لو باره و زور خالی هاو بجن دا سازنامه و پیروین و خوب برنامه سیاسی کنیان دا هیا زور شتی مشترشیان هیا او هیز سیاسیان هم که موه که حتی اصلا کم تدخمیان که دیو که لسر شتی مشترک کن پیر که و هاو کاری نکن و همه هنجان میا زیادو که لسر اختلافاتی جزئی داده کرن یعنی خال هاو بشک کلیه کن یک در زور به حسر به قوتن لخال اختلاف جزئی کن کسی هز سیاسی کن رو شلاتی کدوستان به داخل لفر خال جزئی اختلاف و نخوشی کن پید عده گرن سورن و نه انتوانی و همه هنجی و هاوکاری پیویز که ولی سورانی خلق داره تیک بینن ام پیمو اگر با مرحله لدر که تیه گیشتن و پیکو هاوکاری کردن و پیکو همه هنجی کردن بگه نه او مرحله لكن كمالاني خلق اعتباري عند بي اعتباري زور قفيان ساتدر وتأثيري عن زيادة بي وخلق بداهاتوي سياسي رشالاتي كردستان ومدواء سردبن وآسوية شرونتيان يتبرتاو لو باريو هذا سياكي السياسي كاني كردستان لو باريو يقدر زور ديق لين و كمالاني خلق رونو هركا الدنيا يدره وداخل
تاکی جلیان رسول الله احزاب رسولاتی کردستان هست. کاک مصطفی کاک من سپاس تان دکم با بجداری تان لمیز گرده ده.
سپاس بوی هوا شخص حالم که لخدمت تان دارم سپاس با کاک همینی سیجی جلی
بایده. هر وقت سپاس.